الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Möhtərəm müsəlman qardaşlar, keçən həftə belə bir sual gəlmişdi ki, uzun bir sual idi. Kafir, münafiq, fasik və zındıq bu kəlmələrin mənası nədir? Buna açıqlıq gətirin inşallah. Biz də kafir haqqında bəhs elədik, sonra münafiqliyə, münafiqlik nə deməkdir, münafiq kimə deyilir? Bu barədə inşallah bəhs edildik, söhbətimiz yarımçı qaldı. Münafiq kəlməsi ərəb dilində təbii ki, olaraq bir kəlmədir. Nəfəqa feilindən törəyən bir kəlmədir. Nəfəqa demək ərəb dilindən bizim dilə tərcümə etdiyimiz zaman kəlmə mənası tunel aşmaq deməkdir. Yəni yerin altına, hətta porsuğa da o şəkildə bir porsuq deyək ki, yerin altından tunel qazı bir o tərəfdən çıxır. Ona da o ərəblər ona nəfəqa feilini işlədərək o şəkildə onu ifadə edilmişlər. O kəlmənin mənası budur. Yəni, tunel qazmaq, bir yerdən bir yerə tunel qazmaq surəti ilə keçmək. Bu kimi mənaları vardır. İstilahda isə münafiq sözünün mənası İslamın bir qapıdan İslama girib digər qapıdan çıxmaqdır. Yəni, münafiq bir kimsə bir tərəfdən İslama girir, görünüşdə də olsa, dili ilə də olsa, o bir tərəfdən isə İslamdan çıxır. Yəni, iki yüzlü deməkdir. Həqiqətdə müsəlman deyil, ancaq görünüşən, zahirən, xaricən müsəlman kimi görsənən kimsələrə nə deyilir? Münafiq deyilir. Və münafiqlər əsasən onların gücü, onların təsiri müsəlmanlar üzərində yalnız dillərində, dilləri ilə insanlara əsasən zərər verirlər. Dilləri ilə müsəlman olduqlarını söyləyirlər. Həqiqətdə isə daxilən bunlar müsəlman deyildir, kafirlərdir. Maidə surəsi 41-ci ayədə baxın, bu barədə Allah-u Teala nə buyurur? Ya Peyğəmbər, ürəklərində inanmadıkları halda dildə ağızları ilə inandıq deyənlərin, münafiqlərin yəni, yahudilərdən yalana qulaq asanların, sənin huzuruna gəlməyən, başqa bir cəmaata qulaq asanların, küfür içində vurnuxanları səni kədərləndirməsin. Ayədə nə keçir? Ürəkləri ilə inanmadıkları halda, dili ilə, ağızları ilə inandıq deyən münafiqlər səni kədərləndirməsin. Demək ki, münafiqlərin özəllikləri nə imiş? Dilləri ilə yalnız inanırlar, ürəkləri ilə əslində inanmırlar. Münafiqliyin əlamətləri var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu barədə hədis şəriflərində buyurur. Misal üçün, bir hədisdə məşhur olan bir hədisdir bu. Münafiqliyin əlaməti, münafiqin əlaməti üçdür. Ayətul münafiqi thələtun İzə həddəfə kəzəbə və izə vaədə əxləfə və izə tuminə xanə. Münafiqin əlaməti üçdür. Danışanda yalan söylər, söz verəndə sözün üstündə durmaz və əmanətə xəyanət edər. Bunlar hamısı münafiqliyin əlamətidir. Danışarkən yalan danışar, söz verər, sözün üstündə durmaz və ona verilən əmanətə xəyanət edər. Təbii ki, bu o demək deyil ki, bir kimsə yalan danışdısa, bir müsəlman yalan danışdısa, bu artıq münafiqdir deyə hökm vermək də düzgün deyildir. Və ya bir müsəlman ona verilən əmanətə xəyanət etdisə, bu artıq münafiqdir demək düzgün deyildir. Bu münafiqliyin bir əlamətidir. Yani bir kimsə yalan danışırsa, bir müsəlman yalan danışırsa, onda münafıqliyin əlaməti var. Onda münafıqliyin bir xüsusiyyəti var. Tam münafıqdir demək olmaz. Amma bir şey var. Əgər bu nifaq ki, yalan danışmaq münafıqliyin əlamətləridir. Əmanətə xəyanət etmək münafıqliyin əlamətidir. Söz verəndə sözünün üstündə durmamaq münafıqliyin əlamətidir. O bir nifaqdır. O bu nifaq əgər bir kimsənin qəlbində olarsa, baxın, burası çox mühümdür. Qəlbindədirsə, bu zaman bu küfür olur. Yəni, bir kimsə artıq dili ilə yalandan inandığını söyləyir, amma qəlbi ilə inkar edir. Və hər zaman yalan danışır, hər zaman verilən əmanətə xəyanət edir və buna bu şəkildə inanır ki, yəni, verilən əmanətə xəyanət etmək olar. Yalan danışmaq da caizdir, söz verəndə sözünün üstündə durmamaq da olar. Buna inanırsa, bu şəkildə və bunun artıq bu inancı bunun qəlbindədirsə, belə bir xüsusiyyət varsa bu kimsədə, bu artıq bu küfür olur. Amma buna inanmadığı halda dili ilə yalnız bu əlamətlər, bu münafıqlığın əlamətləri bunda varsa, bu artıq sadəcə o kimsədə münafıqlığın bir əlaməti olmuş olur, münafıqlığın bir xüsusiyyəti olmuş olur. Yəni, o kimsə o əlamətləri, münafıqlığın o əlamətlərini tərk etməsi lazım. Və yavaş-yavaş, amma bu davam edərsə, bu münafıqlığın əlamətləri bu kimsədə davam edərsə, artıq bu, Allah qorusun, onu küfrə belə düşürə bilər. Baxın, bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Bəndə yalan danışmağa və yalan danışmaq niyyətinə davam etdikcə qəlbinə qara bir nöqtə düşər. Sonra bu nöqtə böyüyərək qəlbinin bütününü, hər tərəfini qara edər. Nəhayət bu şəxs Allahın dərgahında yalancılar arasında qeyd edilər. Bəndə bir kimsə bir yalan danışdığı zaman o yalan səbəbi ilə onun qəlbinə bir qara bir nöqtə düşür. O yalan çoxaldıqca o qara nöqtələr də nə olur? Çoxalır. Qara nöqtələrin çoxalması artıq qəlbin tamamilə qaralması deməkdir və qəlbin paslanması deməkdir. Paslı bir qəlb də heç bir zaman cənnətə girməz. Nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? İnna allaha la yənzuru ilə əcisəmikum və la ilə suvarikum və ləkin yənzuru ilə qulubikum. Allah-u Teala sizin görünüşünüzə, surətinizə baxmaz. Bunu əsas almaz. Zahirə baxmaz Allah-u Teala. Və ləkin yənzuru ilə qulubikum. Lakin sizin qəlblərinizə baxar. Və qəlbinizə baxdıqda, o paslı qəlbi gördükdə və imandan əsər əlamət görmədikdə o qəlb artıq, o qəlbin yeri yalnız haradır, cəhənnəmdir, cənnətə paslı qəlb girə bilməz. Bəqərə surəsi 11-14-cü ayələrdə Allah-u Teala nə buyurur? Onlara yeryüzündə küfür və günah işlədərək möminləri aldadaraq fəsad törətməyin dedikdə, yəni münafiqlərə yeryüzündə fəsad törətməyin dedikdə, bizim işimiz ancaq yaxşılıq etməkdir, deyə cavab verərlər. Bilin ki, onlar fəsad törədəndirlər, lakin bunu dərk etmirlər. Onlara başqaları iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman, biz də səfihlər kimi iman gətirək, deyə cavab verirlər. Ey möminlər, agah olun ki, səfih onların özləridir, lakin bunu bilmirlər. Onlar möminlərlə qarşılaşdıqları zaman, münafiqlər möminlərlə qarşılaşdıqları zaman, baxın, biz də sizin kimi iman gətirdik, biz də möminik, biz də müsəlmanik deyirlər. Halbuki öz şeytanları ilə, onları aldadan dostları ilə təkbətək qalanda, biz də sizinləyik. Biz ancaq möminlərə isteyza edirik, gülürük, lağ edirik, deyirlər. Və burada da Allah-u Teala münafıqlığın əlamətlərini burada bizə bildirir. Yenə bir hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Və Balaca uşaqların danışmasını, məscidinizdə olan körpə uşaqların danışmasını, söhbət eləməsini öz aralarında mən şəxsən normalı qarşılayıram. Çünki uşaqdırlar. Və onları da məsciddən diksindirmək olmaz. Sən danışırsan, söhbət edirsən deyə onlara sərt münasibət möhtərəm müsəlmanlar yeri gəlmişkən deyib göstərməyin. Sizin onlara göstərdiyiniz o sərt münasibət onların İslam'a qarşı olan nifrətini artdıracaq. Nifrət ediləcəklər. Onlar qanmır, başa düşmür. Sən o günahı səndə görməyəcəklər. Onlar deyəcəklər ki, vaxtı ilə 5 yaşım vardı, 6 yaşım vardı. Məscidə getmişdim, bir dayı mənim üstümə qışqırdı. Məscidə getmişdim, bir dayım bir əni məni vurdu. Böyüyəndən sonra məscid deyəndə ağlına o gələcək, o hadisə gələcək. Və bu da onun yadından çıxmaz. Onun üçün bu məscidimizə gələn balaca uşaqları bu şəkildə nadis olmalarını, söhbət eləmələrini normal qarşılamaq lazım. Təbii ki, uyğun bir dillə, yumşaq bir dillə, yumşaq bir üslubla onlara öyüd nəsihət vermək olar. Amma yumşaq bir yolla, yumşaq bir üslubla, amma qışqıraraq, bağıraraq, bu çıxış yolu deyildir. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu çox bəhs eləmişəm bundan. Namaz qıldırarkən nəvələri, öz doğma nəvələri çiyninə çıxır. Namaz qıldırarkən, qılarkən nə deyil ha? İmam durub qıldırarkən çiyninə çıxır. Və səcdə edərkən çiyninə çıxır. Səcdə edərkən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nəvələri çiyninə çıxır. Oyunda çıxır. Və namaz biraz uzanır. Daha sonra sahabələr soruşur, ya Rasulallah, səcdəni çox uzatdınız. Neysə bir bilmədiyimiz bir şey mi oldu? Səcdə ikən sizə vəhmi gəldi. Səcdəni çox uzatdınız deyir. Nə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Xeyr. Səcdədə ikən vəh gəlmədi mənə. Başqa heç bir problem də olmadı. Sadəcə olaraq nəvələrim, o körpə uşaqlar, mən səcdədə ikən boynuma çıxmışdılar, çiyinmə minmişdilər. Könlü xoş olsun deyə, onların könülləri xoş olsun deyə biraz səcdəni uzatdım deyir. Tez səcdədən qalxma. Bax, kim deyir bunu? Bunu Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir. İnsanlar içərisində Allahın ən sevimli qulu olan Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Ən imanı kamil olan, ən ixlaslı mümin bir qul deyir. Amma biz bir balaca namaz qılarkən məsciddə, yanımızda bir uşaq balaca səs küyü salan kimi, balaca bir qabağımızdan, qırağından keçən kimi, az qala uşağı öldürək. Sən Rasulullahdan daha mı imanlısan, daha mı ixlaslı olduğunu göstərməyə çalışırsan? Kimsən sən? Bu sənin imanından mı qaynaqlanır? Sənin uşaq sənin namazına mani oldu. Elə mi düşünürsən? Xeyr. Bu sənin nəfsindəndir. Əgər Rasulullah sənin üçün nümunədirsə, misal göstərdi. Bu sənin imanından deyil, özünü aldatma. Bu sənin cahilliyindəndir. Hə, mən demirəm ki, uşağı təbii ki, heç bir tamilə onlara səlahiyyət verə məsli dağıtsın. Uyğun bir dinlə, yumşaq bir üslubla onları başa salacaq, öhüd nəsiyyət verəcəyik, bunu edəcəyik təbii ki. Amma mənim demək istədim o deyil, sərt bir şəkildə qışqıraraq, hətta bəziləri bəzi böyüklərdən vuranlar belə var, balaca uşaqlar. Kimlərdən məsciddə səs-küy salır. Bu bizə yaraşmaz. Bu namaz qılan müsəlmana heç yaraşmaz. Təşkil edirəm, uşaqdır, bunlar qanmır, başa düşmür və sabahların böyüyəndə, məhsid deyəndə onun ağlına məhsiddə görülən işlər gələcək. Və nə gələcək? Əgər uşaq məhsiddə ona kimsə sərt bir söz söyləyibsə, məhsiddə kimsə hansısa böyük onu vurubsa, ağlına o gələcək. Məhsiddən kim ağlına o gələcək artıq? Və artıq bu kimsə məhcidi sevməsi, İslamı sevməsi eyni zamanda çətin olacaq. Çünki uşaqlıqda bir şey nə beynimizə həkk olursa, hər kəs uşaqlıqda, hər kəs uşaqlıqda bir şey yaşayıb, o silinməsi onun çətindir, onu çox böyüyəndə də onun təsiri getmir, o qalır. Bunu nəyə misal verdim? Nə demək istəyirdim? Əslində demək istədim o deyildi, biraz mövzudan kənarlaşdıq. Demək istədim buydu. Uşaqların məsciddə səs-küy salmasına, bir-birləriyle danışmasına, nadis hərəkət etməsini normal qarşılayıram. Bunu təbii qarşılamaq olar. Amma böyüklərin öz aralarında söhbət eləməsini, bunu normal qarşılamaq mümkün deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bu var. Bu var. Və bu arada çox bəhs eləmişik, çox danışmışıq. Mən yenə deyirəm, möhtərəm qardaşlar, möhtərəm müsəlmanlar, kimsə mənim burada etdiyim söhbəti xoşuna gəlməyə bilər. Hər kəsin mənim etdiyim söhbətdən razı qalması mümkün deyil. Bunu biz gözləmirik də. Bu mümkün olan şey deyil. Tarixdə elə bir kimsə yoxdur ki, onun ətrafındakı olan insanlar hamısı ondan razı qalsın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə belə onun ətrafındakı insanlar, hələ ona inananlardan deyirəm, hamısı razı qalmıyor. Peyğəmbər belə buna nail olmayıbsa biz kimik? Narazı olanlar da olub. Bədəvi ərəblərdən birisi, o bədəvi ərəb ki, kafir deyildi, müşrik deyildi. Rasulullahın yaxasından yapışıb, onun ədasını cırıb, hətta ədasını cırdıqda çiğini belə görsənib, ey Muhammed, haqsızlıq elədin, qəniməti düzgün paylaşdırmadın deyə öz narazılığını bildirənlər olubdur. Peyğəmbərimizə. Bəzən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediyi ilə razılaşmayan, ona da öz fikrini söyləyən, ya Rasulallah, ah bu belə olması lazım, ah, niyə belədiniz deyə öz narazılığını bildirən müsəlmanlar olubdur. Nə demək istəyirəm? Söhbəti çox uzatmayaq. Mümkün deyil, burada hər kəsin bizim söhbətimizdən xoşu gəlməsi, razı qalması. Bu mümkün olan şey deyil, bunu bilirik. Belə bir şey də gözləmdir. Belə bir kimsə də yoxdur dünyada. Amma, əziz qardaşlar, xahiş edirəm, bizi dinləmək məcburiyyətində deyilsiniz. Amma bu vaxtı, bu saatda məsciddə gəlib söhbət eləməyə də haqqınız yoxdur. Heç kimin haqqı yoxdur. Xoşun gəlmir, dinləmək istəmirsən. Amma kimsə narahat etməyə də haqqın yoxdur. Sus, ən azından sus. Bilmirəm, qulaqlarına pambıq tıxar, nararsan ilə. Çölə çıxmaq istəmirsən, pambıq tıxar qulaqlarına. Amma səni söhbət eləyib, digər dinləmək istəyənlərə narahat etməyə heç kimin haqqı yoxdur. Yəni, baxırsan ki, adam, burada məsciddə bir söhbət edirik, adam qulağına naoşinik taxıb, nəyəsə dinləyir. Dinləsini özü bilər. Kimsə narahat eləmir. Dinləsin, amma söhbət ondan getmir. Nə dinləyirsən, qardaşım, söhbət dinləyirəm, deyir. Biz nə burada, biz nə danışırıq burada? Yəni, bu, bilirsiniz, bu artıq, bu ədəbsizlik, mən bunu ədəbsizlik olaraq görürəm. Bu ədəbsizlikdir. Hər şeyi hədis və ayədə axtarmaq lazım deyil. Bu arada hədis var mı? Bu arada ayə var mı? Hər şeyi oraya calamağa ehtiyac yoxdur. Bir də cəmiyyət içərisində cəmiyyətin adət ənənəsinə əsaslanaraq xoş qarşılamadığı və ya qarşıladığı şeylər var. Hər şey, baxın sizə bir misal verin. İslama görə bir kişi xeylağı, bəsit bir misal verin. Məhrəm yeri, diz və göbək arası, övrət yeri, diz və göbək arasını bir kişi xeylağı örtdüsə, o kimsə deyək ki, harama girməz yəni. Misal verin, inşallah düzgün fikrini çatdırıb, düzgün başa düşün. İslama görə budur, yəni bunun başqa bir tərəfi yoxdur. Bir kimsə diz və göbək arasını örtdü mü, deyək ki, o şəkildə bir geyinsə. Sələ çıxıb gəzə bilərik, haram iş görürük. Kimsə deyə bilər, haram iş görürsün. Xeyr, İslama görə diz və göbək arası örtməkdir, övrət yeri odur. Amma çıxıb gəzə bilərik sözlə. Və yaxud gəzərsiz kimsə gəzər. Niyə gəzmirsiniz? Niyə gəzmərik? Demek ki, ne demek istəyirəm? Biraz da cəmiyyəti də nəzərə almaq lazımdır. Baxın, diz və göbək arasını örtərək gəzmək İslamın heç bir haramlığı yoxdur. Amma heç kim gəzmir. Demək istədim odur ki, hər şeyi ayə və hədislə, bu arada ayə var mı, bu arada hədis var mı deyə hər şeyi ona bağlamaq da düzgün deyilmiş. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olub mu? Bu anlayış da daha çoxdur. Yəni, Peyğəmbərimiz aleyhisselamın zamanında olubsa, hə, olmayıbsa, olmaz. Bugün burada etdiyimiz bu söhbəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayıb. Bu şəkildə, sistemli bir şəkildə hər cümə günü, cümə namazından yarım saat qabaq Peyğəmbərimiz belə gəlib bu şəkildə söhbət etməyib. Bunun üçün də bu söhbəti dinləmək olmaz deyənlər var. Belə bir söhbət yoxdur İslamda deyənlər var. Bu mənə çatmır, bu mən anlaya bilmirəm. Bu dərəcədə də o aşırı getmək olmaz artıq. Rasulullahın dövründə belə bir şey yoxdur. Olmayıb, demək ki, bu da indi olmaz. Ha qardaşım, biz buradan ağarırıq, neşşörürük, söhbət edirik də. Vallahi billahi Rasulullahın dövründə bu xalçalar da yoxdur. Bu alnınızı səcdəyə qoyduğumuz xalçalar da yoxdur. Həsir indi və torpaq indi. Bu xalçaları çıxartmağımız lazımdır. Polu da sökməyimiz lazımdır. Torpaq olsun qoy. Alnımızı torpağa qoyaq. Demək istədim onu ki, o zaman belə eləməyimiz lazımdır. Adam burada söhbət edir ki, məni dinləmir. Qulağına naoşnik taxıb, Rasulullahın dövründə belə bir şey yox idi. Bu cümə vaazlar, hamısı boy söhbət deyib. Naoşniklə orada neysə dinləyir. Qardaşım, nə dinləyirsən? Söhbət dinləyirəm. Rasulullahın dövründə hansı sahada qulağına naoşnik söhbət dinləyirdi? Biz burada biz nə varırıq? Bizi söhbət edirik də. Sən Rasulullahın dövründə olmayıb bu şeydən qaçırsan, amma başqa bir şey. Rasulullahın dövründə heç olmayan bir şey həyata keçirirsən. Yəni, təkrar edirəm, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'a sonradan soxulan çox bidətlər var. Bunu etiraf eləyək, var. Bugün də var. Keçmişdə də olub, gələcəkdə də olacaqdır. Qiyamətə qədər də bu davam edəcəkdir. İslam'a sonradan soxulan bidətlər çoxdur. Var. Amma bəzən o qədər aşırı gedirlər ki, o qədər hər şeyə bidət deyirlər ki, artıq heç nə qalmır. Bu dərəcədə olmaz. Təşrih edirəm, var. Bəli, bidətlər var. İslam'a sonradan əlavə edilən o qədər batıl inançlar var. Amma cümə vaazı bidatdır dedinsə sən artıq, bu mənim deyəcəyim səhəbi heç bir söz yoxdur. Cümə mübarək olsun deyirik. Misal üçün, cümə günündür, görüşdük müsəlman qardaşımızla. Səlamun aleykum, aleykum səlam. Qardaş necəsən, cümə mübarək olsun. Bu kəlməni demək bidatdır deyirik. Bu sözü söyləmək bidatmış. Ha qardaşım, şalvar geyinmə, get şalvarı çıxat, cübbə geyin. Bu qədər də olmaz axı, hər şeyin bir yeri var. Bu qədər olmaz axı. Bu şalvar geyinmir, ümumiyyətlə şalvar geyinməyimiz düzgündür. Rasulullah şalvar geyinibdir. Cübbə geyinir Rasulullahın şalvarla əlaqəsi yoxdur Rasulullah. Abi köynəyi də bu şəkildə köynəyə olmuyor Rasulullah. Biraz əvvəl misal verdim yəni. Belə şeylərə qalırsa demək istədiyim odur. Bidatların içərisində boğuluruq hamımız. Bidatların içərisində boğuluruq belə şeylərə bidat sayılırsa, hər şey bidatdır. Burada heç nə qalmır. Burada danışmağım da bidatdır. O minarələr də bidatdır. O mehrab da bidatdır, o şəkildə olması. Onun üçün, qardaşlar, ümumiyyətlə, hər bir işdə həddi aşmağı Allah-u Teala qınıyır. İnna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Allah-u Teala həddi aşanları sevməz. Bu məsələdə də bəzən hədd aşılır. Hədd aşılır. Və inşallah mənim qardaşlar düzgün başa düşsün. Mən təşrih edirəm. İslam'a sonradan girən çox bidətlər var. Dinə sonradan daxil olan batıl inanclar var. Bunu bilirik. Var, bu gün də var, sabah da olacaqdır. Amma bəzən bu mövzuda mübarizə apararkən, bidətlərlə mübarizə apararkən özümüz bidata düşürük. Bu mövzuda həddi aşarkən artıq o həddi aşmaq da bidat olur, olmuş olur. Onun üçün inşallah biraz belə şeylərə diqqət eləməyə çalışaq, orta yol tutmağa çalışaq. İnşallah mən nə demək istədiyimi qardaşlar anladı. Allah-u Teala cümləmizdən razı olsun inşallah.